우리 여기 이사 와서 한 20년 전에 김중곤 박사 모시고 우리 시작을 하는 예배드렸습니다.
Nung lumipat tayo sa simbahan nito 20 years ago, nagsimula tayo na invite natin si Professor Kim Jung-gun.
30년이 흘렀어요.
At 30 years na ang lumipas.
우리 복음을 가진 분들이 어려움 속에서도 흔들리지 않고 교회를 지켰습니다.
Ang mga taong may gospel, kahit sa kanilang paghihirap, hinawakan nila ang gospel, hindi sila nag-shake, at tinayo nila ang simbahang ito.
To pogum gajin samengjaderi jeyidel gyoe moigil sijagetsumida.
At nagsimula tayo na nakita natin ang mga tao na may gospel, so pumupunta sila, dumadalo sila sa simbahan natin.
500여 명의 목사님들이 전도운동을 전 세계에서 지금 한 1,000명 넘는 목사님들이 전도운동을 하고 있습니다.
At yung nagsimula tayo with 500 pastors na gusto nilang gawin ng gospel movement na ito, ngayon mga 1,000 pastor na ang naghahayag ng gospel ngayon.
지역지역에 영원교회를 비롯해서 대표적인 교회들이 일어나기를 시작하고 있습니다.
At ngayon nagsisimula na tumatayo ang mga representative na simbahan kagaya ng Yewon Church ngayon.
그리고 110개가 넘는 나라에 방송으로 복음이 전달되고 있습니다.
At ngayon sa mga 110 na bansa ngayon sa buong mundo nakikinig sila sa mensahe sa broadcast.
선교사님들이 현장에서 사역을 하고 계십니다.
At ngayon mga 200 na mga missionaries ay nagsishare ng kanilang mensahe ng gospel sa field nila. So ngayon lumakad tayo sa 30 years ng paglalakbay natin.
중요한 것을 말씀하고 계십니다.
At ang Biblia ay papaliwanag sa atin ng napaka-importanting bagay.
아무리 강한 나라가 나타나도 복음 가진 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 없앨 수가 없었다는 겁니다.
At kahit napakadakilang bansa ang lumabas, hindi nila nawasak na sakop si Abraham, si Isaac, si Jacob at si Joseph.
강대국들이 나타나서 복음 가진 자를 없애려고 했지만은 결국은 그들이 졌습니다.
Ang mga malalaking bansa ay tumayo pero sa huli hindi nila masakop ang mga Kristiyano.
열왕기 상하 역대상합니다.
At ito makikita natin sa 1st, 2nd Kings at 1st, 2nd Chronicles.
많은 거짓 선지자들이 힘을 가지고 일어났는데도 복음을 막을 수가 없었어요.
At maling mga peking propeta ang tumayo para wasakin ang mga ebanghelyo pero hindi nila nagawa ito.
선지서입니다.
At ang makikita natin yung ebidensya sa mga libro.
많은 강대국들이 복음을 막으려고 했습니다만은 막지를 못했습니다.
마라미 mga dakilang bansa kagaya ng Rome gusto nilang wasakin ang gospel pero hindi nila magawa ito. At nakikita natin yung ebidensya sa kasaysayan ng Biblia.
오늘 본문은 우리가 꼭 알아야 될 언약의 여정입니다.
At ang kasaysayan ng simbahan at ngayon sa Bible passage natin makikita natin ang paglalakbay sa tipan natin. So maraming krisis ang dumating.
Israel 민족이 하나님의 백성이 불신자의 노예가 된 겁니다.
Ang anak ng Diyos, ang mga Israelita, nag-alipin sila sa mga hindi naniniwala sa Diyos.
완전히 막으려고 하니까 후대들을 없애는 겁니다.
Hindi lang yung mga hindi naniniwala sa Diyos, gusto nilang pigilin ang mga anak ng Diyos, kaya pinatay nila ang next generation natin. So may malaking krisis ang naharap ng mga Israelita, gusto nilang patayin ang mga sanggol, mga anak nila.
Debubun saramdaran, 그 위기 만나면 속아요.
At halos lahat ng tao naloloko sila kung sila ay humaharap ng isang krisis.
사람들은 위기 만나버리면 흔들립니다.
At kung sila ay humaharap ng krisis, sila ay nagsashake.
그럴 수밖에 없죠.
O siyempre, yun dapat ang nangyari sa kanila.
불신자들은 위기 만나면 막 이렇게 막 어떤 사람 막 자살합니다.
At halos lahat ng tao na hindi naniniwala sa Diyos kung sila ay humaharap ng krisis, sila ay nagpapakamatay, iba pinapatay nila ang ibang tao.
범죄 가운데 빠지기도 하고 어떤 사람 막 포기하기도 하고 그렇습니다.
이마 kung meron silang krimen, nagkakaroon ng ginagawa nilang krimen sa ibang tao.
꼭 알아야 될 게 하나님의 말씀의 약속입니다.
Pero kailangan ng mga anak ng Diyos malaman na may pangako na binigay ng Diyos sa Biblia.
꼭 알아야 될 것은 위기가 아니라는 겁니다.
So isang bagay na kailangan niyong malaman ay hindi ito talaga isang krisis.
7명이 위기에 빠진 것처럼 보이지만은 역사가 증가하고 있어요. 결국은 그들이 졌어요.
dahil mukhang mga seven remnants, nahulog sila sa krisis. Pero makikita natin na hindi ito sa ebidensya na nakasulat sa Biblia, sa kasaysayan. So naging bihag sila ng Babylon, pero sa huli, makikita natin na sila, si Babylon, ang talagang nawasak sa huli.
250년 긴 세월 동안에 초대기를 핍박하니까 하나님 어딨냐 이런 말할 수 있어요.
So maraming nagsasabi na yung mga early church sila ay pinausig ng 250 years. Pwede nila sabihin nila nasa ang Diyos. Bakit
nila bogum haneña 이렇게 말할 수 있어요.
At pwede rin nila sabihin bakit mo sinasabi tungkol sa gospel?
그렇게 말할 수 있어요.
At pwede nila sabihin na ang mga tao naniniwala sa Diyos hindi sila importante.
결과는 다르게 나타났어요.
Pero sa kasaysayan natin iba ang resulta.
복음은 로마를 정복하고 세계를 정복하기.
나일 ang ebanghelyo ang gospel na sakop nila ang buong mundo at ang Roma. At meron tayong tunay na ebidensya dito.
크로스비 같은 사람은 소경이었습니다만은 위기 실패 아니었습니다.
At si Crosby kahit bulag siya hindi ito naging crisis para sa kanya.
아직까지 많은 음악인들이 있습니다만 크로스비만큼 영향 준 사람 별로 없습니다.
한강 ngayon marami tayong musician na lumalabas pero hindi na, walang iba na ma-compare natin sa kay Crosby. So pero nakikita lang natin yung maliliit na bagay lang at iniisip natin bakit meron akong krisis.
여러분 아시다시피 스페폴드라고 하는 사람은 여러분 아시다시피 이게 큰 집에 사고가 났어요.
'Di ba kagaya ni Steffer, humarap siya na napakamalaking trahedya sa kanyang pamilya.
Ay, duriga ta sabag했어요.
Dahil sa malaking aksidente namatay yung dalawang babaeng anak niya.
그런데 그게 이제 이게 찾아가는 그런 순간이 됐습니다.
At yung asawa niya nabuhay pero kailangan niyang harapin ang kanyang asawa.
예, 깊은 기도 속으로 들어갔어요.
Siya ay pumasok sa malalim na panalangin.
얼마나 큰 충격적인 일에 하나님의 말씀 속으로 깊이 들어간 거예요.
So napaka-shocking na insidente ito para sa kanya pero pumasok siya sa napakamalalim na panalangin.
시간이 지나고 난 뒤에 아니었습니다.
At sa huli, hindi ito dahil ang oras ay lumipas lang. At nagsulat siya ng kanta na sa habang buhay ko, pupuriin ko ang Diyos na talagang ito ay magpakailanman na nakikita natin ang kanyang kanta.
이 위기를 만날 때 보면요. 거의 짧게 보다 흔들립니다.
Sa oras na kayo na humaharap kayo ng krisis, nakikita lang natin ito ng maliit at maiksing oras at nagsishake tayo. Pero kahit isang beses hindi nawasak ang gospel. At kahit isang beses hindi ang kadiliman ay nagwagi sa liwanag. At kahit isang beses hindi nagwagi ang sinungaling sa katotohanan.
아무리 분위기가 세상이 아무리 흘러가도 그렇지 않습니다.
그 아무망 mangyayari sa agos na nangyari sa mundong ito atmosphere ng mundo hindi 'yun mangyayari dahil makikita natin ang tunay na ebidensya sa kasaysayan natin at ang salita ng Diyos ay may tunay na ebidensya dito.
우리 이마누엘 성도님들과 지금 함께 예배하는 수많은 사람들이 있습니다.
At maraming mga tao dito nakikinig sa mensahe especially yung mga Emmanuel Church members.
우리 교회가 말이죠. 울산, 창원 뭐 전체 지금 이마누엘 교회들 합치면 지금 사실은 만 명이 넘는 그런 큰 교회 성도들입니다.
Pero sa totoo lang tayo kung ititipon natin yung lahat ng simbahan sa Ulsan, Changwon at mga 10,000 mga tao ang magtitipon.
Marupsi kidwao banyak tapo isa.
At sila hindi wala silang sinasabi pero nananalangin sila na hinahawakan ng tipan ng Diyos. At sa lahat ng lugar na pinupuntahan nila, hinahawakan nila ang tipan ng Diyos at nananalangin sila. So ano bang kailangan natin kung tayo ay haharap sa krisis? Una,
duriwahaji malgo 그 위기 속으로 들어가라.
왜 kayo matakot? Pumasok na lang kayo sa crisis na 'yon.
그게 오늘 요게벳입니다.
Ito yung si Jochebed.
큰 위기 만났는데 우리는 위기 앞에 만용을 부르라는 게 아닙니다.
So, humarap siya sa napakamalaking crisis pero hindi ibig sabihin na basta kayo ang gagawa para isolusyonan ito. Ang sinasabi na huwag kang matakot sa crisis, hindi
kung
yun ito simpleng bagay lang.
Moden gasi da dere isseum.
Dahil sa loob nito, lahat ng bagay ay nasa loob ng crisis na ito.
특히 그 속에 하나님의 중요한 계획이 들어 있어요.
At sa loob nito, may malaking plano ang Diyos dito.
자칫 잘못하면 흔들리게 돼요.
So kung hindi tayo magiging maingat, tayo ay madadali na magshake.
이 그 속에 엄청난 계획을 가지고 계시더군요.
Dahil sa loob nito, may napakadakilang plano ng Diyos dito. sa krisis na yun.
Namuda ay jugiraw marende is hampaka jugijil motesseo.
So sinabi na kailangan patayin yung lahat ng lalaking sanggol pero yung mga midwives hindi nila napatay yung mga sanggol.
Oren ayder bohasin gumda.
Dahil natakot sila sa Diyos at ang Diyos pinoprotektahan ng mga lalaking sanggol.
Ega jomjom kajinika otokke hetsumika?
So dapat dahil ang laking sanggol na yun ay lumalaki, hindi nila malagay sa bahay nila. Ano bang ginawa nila? So gumawa sila ng napakamalaking conclusion. So nilagay siya sa isang basket.
At
dahil kung ilalagay siya sa tubig, papasok yung tubig, so nilagay yung alkitran at tambo. At dahil gusto niyang buhayin yung sanggol na yun, pinasok siya sa tubig. Pero walang nakakaalam kung bakit nilagay niya yung sanggol sa ilog na yon, sa oras na yon. Pero si Jochebed, alam niya kung bakit. Pero mas importante na may malaking plano ang Diyos para sa kanya.
Ani mo, 운전대가 있는 것도 아닌데 말이요. 그게 흘러서 들어갔는데 공주가 목욕하는 속으로 들어간 거예요.
So, wala siyang manibela, pero ang basket na yun pupunta siya patungo sa prinsesa.
공주가 아무리 시간 많아도 하루 종일 목욕은 하지 않습니다.
At kahit maraming oras ang prinsesa, ang hindi siya maliligo ng habong buong araw.
하루 종일 목욕하는 여자가 어디 있겠어요?
So, walang mga babae na magsha-shower ng buong araw, di ba?
나는 옛날에 그저 정신병원 전도로 가니까 하루 종일 머리 빗는 여자도 있긴 했어요. 그 사람은
so,
정신병원 사람.
봄부터 하고 사 이상 멘탈 나 hospital 많이 막히다 한 바바에 나 신우스클라이 내용 복 그냥 복 알아.
한 시간 정도면 끝나는 거 아닙니까? 그 타임에 예 하나님은 맞춘 겁니다.
이게. So sa tingin ko, 'di ba? Usually 나리리고 tayo na mga isang araw pero sa oras na 'yon nakita niya ang basket.
거기에 이 모세가 당긴 그 그릇이 말이 강줄이 그릇이죠. 이게 들어간 거예요.
아, 자, 오라스 나 날리고 용 프린세사 나키타 냐 용 바스켓 나 살롭니토 아이시 모이세스.
순간에 알아서 히브리.
아, 자, 오라스 나키타 냐 용 시나비 냐 에토 아이 이상 히브루 나 랄라키.
마음이 들은 거예요.
아, 나키타 냐 앗 나아와 샤 사 카냐.
이 아이를 키우겠다 말이에요.
So 시나비 냐 나 구스토 콘 알라가 낭 바탕 이토 구스토 콘 가윈 나 안나코 이토.
이게 얼마나 기적 같은 일입니까?
저 나파카 미라클 이토.
그러니까 그것도 내가 삭수를 줄 테니까 우리 아이를 키워라.
So sinabi niya sa kanya na bibigyan kita ng pera kaya alagaan mo itong anak na ito. So tingnan mo parang it does not make sense.
여러분 아이를 젖 먹인다고 월급 받는 식이에요. 이런 식으로
parang,
키우게 된 겁니다.
아알라가안 niyo yung anak niyo at magbibigay ng pera ang ibang tao para sa inyo para alagaan yung anak niyo.
위기를 당해서 어려움 당하는 것처럼 보이지만은 그 속에는 하나님의 큰 계획이 분명히 들어 있다.
So sa hinaharap natin meron tayong crisis, malaking crisis pero sa loob nito may dalhilang plano ang Diyos para dito. May isang tao na nagtanong sa akin.
Mosani, wae nanan amuro ilchik juwe demmikka?
Pastor, bakit kailangan kong mamatay ng maaga dahil sa cancer na ito? So, pwede niyang tanongin ito sa akin dahil isang estudyante siya.
Kasi 어떤 사람이 물으면 그러는데 학생이 얼마나 답답했으면요. 왜 하나님이 나를 암 걸리게 해서 불러갑니까? 물어봐.
So, kung matandang tao, tinanong niya sa akin, may sagot ako sa kanya, pero siya isang estudyante na napakabata niya at nainip siya, bakit tinatawag ako ng Diyos ng maaga? At hindi ko siya masagot. So, ito yung sagot na binigay ko sa kanya.
사람이 71살까지도 살기도 하고 17살에 죽기도 하는데 그거는 우리가 알 수가 없다.
So, mga ibang tao, nabubuhay sila hanggang 71, iba naman namamatay sa 17 at hindi natin, hindi ito sa ating magagawa sa ating
인생을 살다가는 짧고 길뿐이지 그는 알 수 없다.
So yung buhay natin, yung mga iba mahaba yung buhay, iba naman mas maiksi. Pero hindi ito sa ating kamay.
이런 질문을 했다.
At ito yung tinanong ko sa Diyos.
고생스러운 시간에 아버지가 돌아가셔서 이 고생을 합니까? 라고 질문했다.
디나놓 ko sa Diyos, yung maliit ako, bakit sa mahirap na sitwasyon namatay yung tatay namin?
그거는 우리가 알 수가 없다.
At yun, hindi natin malalaman yung dahilan.
나는 수십 년이 지난 뒤에 알았다.
At sa ibang mga ilang taon na lumipas at nalaman ko,
하나님의 큰 계획이 숨겨져 있었다는 것.
May natatagong malaking plano ng Diyos pa dito. So, hindi natin malalaman
그래서
ito.
그래서 두려워하지 말고, 위기를 피하려고 하지만 속으로 들어가라.
그러니까 huwag kayong matakot, huwag kayong tumago sa krisis na yun. Pumasok kayo sa krisis na ito.
우리가 많은 사람들이 문제만 피하려고 합니다. 문제 속으로 들어가라.
나이 마라밍 타오 kung merong krisis gusto nilang lumabas.
그것도 문제 속에
takasan ang problema ito, pero tayo kailangan yung pumasok sa malalim na problema na ito. Bumaba kayo sa mas mababaw na lugar.
분명한 중요한 계획을 가지고 계신다.
아, makikita natin ang napakadakilang plano ng Diyos dito.
뭡니까?
아노 팡팡알라와.
언약 속으로 들어가라.
봄아속 가요 사티판.
여러분 위기 만났을 때 그 위기를 두려워하지 말고 그 속으로 들어가서 언약을 붙잡아라.
So kung kaharap kayo ng krisis, wag kayong tumakas dito. Pumasok kayo doon, hawakan niyo ang tipan.
이것처럼 보입니다. 하나님의 말씀입니다. 그 언약을 정확하게 붙잡아라.
Ang tipan parang wala lang siya, pero ang tipan ay salita ng Diyos. Kailangan niyo wastong hawakan ang tipan na ito.
여러분 이런 체험이 있나요? 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡았는데 어떤 응답이 오는가를 체험해야 돼요.
So kailangan niyo maranas sana talaga hinawakan niyo yung wastong tipan na ito, makita niyo ang kanyang sagot at ang kanyang pagkikilo sa buhay ninyo. Dahil sigurado ako na lahat ng salita ng Diyos ay natupad. At sa oras na yun, napaka-importante na kung anong klaseng salita ng Diyos ang hinahawakan ninyo. So, naging nanay siya, inalagaan niya yung anak niya. Ano ibig sabihin nito?
절대로 망할 수 없어요. 절호의 찬스를 누린 겁니다.
So, ito yung pinaka-importanting chance para sa kanya. Hindi siya mawawasa.
그동안에 있었던 모든 언약을 모세에게 전달했어.
So, hinayag niya, binigay niya ang lahat ng tipan na alam niya sa kay Moses.
모세가 창세기를 기록할 만큼 확실한 메시지가.
So, si Moses, meron siyang siguradong mensahe na pwede niyang isulat ang libro ng Genesis.
누구인데 들었습니까?
So, saan niya nakinig ito? So, nakinig niya ang salita sa kanyang nanay.
이 말은 언약 속으로 제대로 들어간 겁니다.
So, ano ibig sabihin nito? Siya ay pumasok sa tunay na wastong tipan.
절대 모세는 죽을 수 없다.
At kung makikita natin yung sitwasyon na iyon, si Moses, hindi siya mawawasa, hindi siya mabibigo.
요게벳은 실패할 수 없다.
아노 망예야레 인디 마와와사 시 조카베.
이 말씀 붙잡고요. 언약 속으로 들어가야 돼요.
So kailangan niyo hawakan ang salita ng Diyos na ito. Pumasok kayo sa tipan.
그 언약 속에 있는 자는 살든 죽든 상관없다.
So kung kayo ay nasa loob ng tipan na ito, mamatay man kayo o mabuhay,
그
hindi importante. Dahil ang salita ng Diyos ay ang tipan na yun ay matutupad.
부족한 사람이 여러분의 간증 몇 번 안 했습니까? 언약 조그만한 거 잡은데도 응답 와요.
So ako marami akong pagkukulang pero hinawahan ko ang maliit na tipan na dito at ang malaking sagot ang dumating sa akin.
저는 목사라는 직업인이 되지 않겠습니다. 정말로 복음 전하게 해 주옵소서.
Diyos, tulungan niyo po ako na hindi ako maging isang pastor bilang isang trabaho ko pero tulungan niyo po ako ihayag.
Immanuel Church는 오직 복음 운동하는 교회 되게 하옵소서.
Tulungan niyo po ako ihayag ang tunay na simbahan at Immanuel Church na ito maging simbahan na mag-share ng tunay na gospel.
복음 전하는 목사 되게 하옵소서.
Tulungan niyo po ako isang pastor na maghahayag ng tunay na gospel lang.
아무것도 유익을 챙기지 않는 복음만 전하는 목사가 되게 하옵소서.
들어간 예 보고 막 이상 파스터 나 hindi ko kukunin ang mga benepisyo ko kundi ihayag lang ang gospel.
하나님은요 놀라우게 쓰시.
'Yun lang ang tipan na hinawakan ko at ang Diyos kumilos siya nang malaki.
나는 이만우엘 교회 여러분에게 늘 감사해요.
Sa totoo lang, lagi ako nagpapasalamat sa mga membro ng Immanuel Church.
방해장 없이 지금까지 수십 년을 버텨와 세계복음화했어요.
Dahil hanggang ngayon, 그렇죠? 기노와 niyo yung World Evangelist Nation kasama ko na hindi ako lagi nandito. Hindi lang yun.
Hindi lang yun.
Maraming mga beses, maraming mga bagay na hindi natin maintindihan.
우리 교회 절반 교회 절반을 교회에서 살려주고 밖에 일시켰어.
Dahil halos lahat, half ng assistant pastor natin dito, binibigay natin ang sweldo sa simbahan natin, pero ang kanyang ministry ay sa labas ng simbahan. Yung mga ibang simbahan, hindi nila magagawa ito.
이마누엘의 그 중직자들이 완전히 성령 속에 감동 속에 있는 사람들은 확신해요.
아, 나 정말 sigurado ako na ang espiritu ng Diyos ay nasa church officer natin. Dahil hindi ito mangyayari kahit saan man.
이건 뭐 교역자들 교회를 안 시키고 사례는 교회에서 주고 저 밖에 나 일해라. 그런 교회 없습니다.
So walang ganitong simbahan, nagbibigay sila ng sweldo sa simbahan pero ang kanilang ministry ay nasa labas ng simbahan.
그 이마누엘 교회요.
'Yun ang Immanuel Church.
얼마나 감사한 일입니까?
So talaga napapasalamat ako.
자랑할 일이라고 감사한 일이에요.
So hindi tayo nagiging mayabang, nagiging
더 감사한 일이에요.
나빠빠살아맛 타고 있는
남편. 원래 여기서 우리 교회에서요 모든 훈련을 다 했어요.
나일 사 lahat ng simba ay lahat ng training ginawa natin sa simbahan natin.
모여드는 이 전 세계 제자들 그 경제들 엄청 큽니다.
So lahat ng disipulo at yung finance na nakukuha natin sa lahat ng trainees, napakadakilang pera yun.
Kaya tayo pogiin ko.
Pero hindi natin ginamit yung pera, tayo ay ginabayan ng salita ng Diyos at binigay natin lahat ito sa headquarters.
우리는 그냥 심부름한 겁니다.
So ginagawa natin ang utos ng Diyos at binigay natin yung lahat sa headquarters. Pero wala tayong sinasabi kahit ano nag-agree tayo dito.
Kasi bombo si Seoul 올라간 겁니다.
At dahil dito ang headquarters lumipat sila sa Seoul.
저는 거의 시간을 서울서 보내게 돼요.
At dahil doon halos lahat ako'y laging nasa Seoul.
그걸 여러분이 다 감당하고 기도한 겁니다.
Pero kayo nag-agree kayo dito at nanalangin kayo para dito. Napakadakilang bagay ito.
Kasi sa Europe 복음이 증거되는.
At dahil dito ang ebanghelyo ay hinahayag sa buong mundo. So sa huli ano kaya yung bunga makikita ninyo? So kailangan niyo pumasok sa tipan.
I Mose 어머니가 말이죠. 가장 중요한 절대로 전달하지 안 되면 안 하면 안 되는 것을 모세에게 전달해요.
So si Moses hinayag niya kay Moses ang isang bagay na walang ibang makakahayag sa kanya. So wag kayong maloko, hindi siya mamamatay.
여러분은 성공을 목표로 하지 않지만은 실패할 수 없다.
So yung layunin ninyo ay hindi tagumpay pero hindi kayo mabibigo.
그 어떤 강한 애굽 같은 나라가 붙어도 여러분을 이길 수 없다.
Kahit dumating ang dakilang bansa kagaya ni Egypt, hindi kayo mawawasak nila.
왜냐? 하나님을 이길 수 없기 때문에.
나 hindi nila mawawasak, hindi nila masakop ang Diyos.
중요한 언약의 비밀이에요.
Ito ay napaka-importanteng sikreto sa tipan na ito.
이 어머니는 모세를 잡고 기도한 겁니다.
아주 나나인 야 이또 희나와카 냥 카냐 아낙 안나랑이 샤 파라 사 카냐. 이세피 뇨 셴프레 magpa-pray siya para sa kanya.
Modern 언약을 전달하고 기도했어요.
So binigay niya yung lahat ng tipan at nag-pray siya para sa kanya.
창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 모세가 기록한 거 보면요. 완전히 하나님이 그 어머니에게 모세에 감동한 거예요.
At si Moses sinulat niya ang libro ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Ah, talagang si Jochebeth nilag binigay niya ang tamang tipan kay Moses na siya ay ginalaw na espiritu. Mawawasak ba siya? Mabibigo siya? Hindi. So marami tayong mga multi-ethnic dito.
언젠가 하면요. 여러분이 진짜 여러분의 민족 살릴 수 있는 언약 잡는 그날
sa oras na hahawakan niyo yung tipan na ililigtas niyo ang inyong mga bansa, kikilos ang Diyos dito. At sa totoo lang, hinawakan niyo na yung tipan na ito. So kailangan niyo hawakan ito ng wasto.
말은 할 수 있습니다. 실제로 잡는 날.
그때 나팅 sabihin sa ating bibig pero kailangan yung totoong hawakan nito.
제가 세계 복음을 말로 한 게 아니고요. 글로 붙인 게 아니고 실제로 시작한 겁니다.
So yung word evangelization hindi ko lang to sinabi sa aking bibig. Talaga totoong hinawakan ko ang tipan na ito.
여러분들은 위기 왔을 때 위기 속으로 들어가라.
Kaya kung ang krisis ay darating sa buhay ninyo, huwag kayong tumakas doon. Pumasok kayo. Pumasok kayo sa krisis na ito at hawakan niyo ang tipan. At hawakan niyo yung tipan na matutupad.
성취되는 언약을 어떻게 붙잡습니까?
So paano nyo ba hahawakan ng tipan na matutupad?
아니,
'yun ang importante. So paano nyo ba hahawakan ng tipan na matutupad?
진짜 성취될 언약을 붙잡으려고 계속 기도하면 붙잡히게 돼 있어요.
Kung mananalangin kayo at na ang itipan na ito matutupad, ay talagang matutupad ito. At number three, hindi lang ito basta isang tipan, pumasok kayo sa paglalakbay sa tipan.
언약은 단순한 글이 아닙니다. 여정 속으로 들어가라.
Dahil han tipan ay hindi lang siya basta isang salita, ito ay isang paglalakbay.
드디어 이 모세를 왕궁으로 보내게 됩니다.
At sa huli, dinala si Moises sa palasyo.
이것은 굉장한 언약의 여정입니다.
At ito ay napakadakilang paglakbay sa tipan.
갈대아 이전에 에덴 동산 사건에서 언약을 주신 하나님께서 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라.
앙 티판 나 비니게 사 제니시스 앙 빈히 나 바바에 와와사키 냐 울로 나 아하스.
이 사건을 모세가 기록했어요.
At ang sitwasyon na ito sinulat ito ni Moises. Narinig niya ito sa kanyang nanay. 'Di ba dakila ito? Sa oras na papasok ka sa arko, ikaw'y mabubuhay.
이 언약의 여정입니다.
Ito ang paglalakbay sa tipan.
갈대아를 살리고 세계 살리기 위해서 갈대아를 떠나라.
Umalis ka sa Chaldea para iligtas ang Chaldea at ang buong mundo.
내가 네게 지시할 땅으로 가라.
At pumunta ka sa lugar na
sinasabi ko sa iyo. 내가 네게 지시할 땅으로 가라.
So pumunta ka sa lugar na ipapahayag ko, ipakita ko sa iyo.
내가 너니 너로 당할 자 없이하겠다.
Ay walang makakapagsakop sa iyo.
그 언약의 여정입니다.
At ito yung paglalakbay sa tipan. At itong paglalakbay na ito ay hinayag kay Jacob. Ngayon ang pangalan mo ay hindi Jacob ay magiging Israel. At ang paglakbay na ito binigay kay Joseph.
세계복음하는 주제가 뭡니까? 여호와께서 우리와 함께 하심으로.
At ano ba yung tema na hinawakan niya para sa world evangelization? Ang Diyos ay kasama ko.
모세에게 전달된 거예요.
At ang paglakbay na ito hinayag kay Moses.
실패할 수 없죠.
Siyempre, hindi siya mabibigo.
응답 오든 안 오든 상관없습니다.
누마팀 만한 사고도 힘들 힘이요, importante.
여러분 이 언약을 딱 잡으세요.
그래서 요 하와하는 뜻밖에 또 나인디디안
이봐. 언제 오느냐는 하나님 손에 있습니다.
소개랑 나라팅 한 사고, 또 아이 나사 카마이 남죠.
여러분에게 하나님이 큰 응답의 문을 여시면 막을 자 없습니다.
다일 사 오래 나 부복산 난 조스 안 사고, 아 월랑 마 하하피길 디토.
여러분
이 책요 이또 아라오 아라오 하와하는 요 뜻밖에 또.
그래서 언약의 여정 가는 사람들은요. 전 세계는 위기가 옵니다.
So sa mga tao na maglalakbay sa tipan, ang krisis ay darating, kapahamakan darating sa buong mundo.
하나님이 주신 진짜 은약을 붙잡아라.
Sa loob nito, kailangan nyo hawakan ang tunay na tipan na binigay ng Diyos.
그 은약 속에서 은약의 여정을 붙잡아라.
Sa tipan na ito, kailangan nyo hawakan ang paglalakbay sa tipan.
그 여정을 찾아라.
Kailangan nyo hanapin ang tipan na yon. Ang paglalakbay na ito, kayo'y magtatagumpay. Ito si Moses. At malaking bagay nangyari
kurcio,
kay Moses.
사실 알고 보면 당연한 일이 일어났습니다.
Sa totoo lang, karapat-dapat na bagay nangyari kay Moses.
체험하도록 하나님 부르신 거예요.
So tinawag kayo ng Diyos para maranasan ninyo ang sagot na ito.
자, 이 은혜를 체험하면 어떻게 했습니까?
아노 망예야레 고 하하와칸 요 ang sagot
그
na ito.
어떤 것도 부럽지 않습니다.
그 mga ibang 그렇죠? 뭐, bagay hindi ito maging
그
importante sa inyo.
두렵지 않아요.
So kahit anong bagay hindi siya magiging katakot-takot sa inyo.
그 얘기 안 했습니까? 돈을 주었어요.
네바 sinabi ko ito noon, 'di ba? Yung bata ako pumulot ako ng pera.
돈을 주는데 지금으로 말하면 제일 큰 집회 만원 자리, 5만 원 자리 정도 뭐 이런 걸 주었어요.
So yung bata ako po napulot ko yung pera, napakamalaking pera. Ay, talagang naging masaya ako.
Ano hinihingi mo?
So naging masaya ako na ginamit ko yung perang 'yon.
Yeah. 과자 막 사 먹고 막 어릴 때.
뭐밀리 하고 난 치치리아 at lahat
다 못 쓰고 우리 어머니에게 들켰습니다만은 그래도 행복했어요.
At hindi ko nagamit yung lahat dahil kinuha ng nanay ko yung perang yun, pero talagang masaya pa rin ako noon.
Kasi gataga paka manipil juice oil te.
At isang araw may napulot akong napakamahal na pen.
슬펐겠어요, 기쁘겠어요.
Sa tingin niyo naging masaya ako or malungkot ako? Syempre masaya ako.
그리고 어느 날 제가요 시계도 한 개 주었다니까.
At isang araw napulot ko ang isang relo.
주는 소질이 있는가 봐. 하여튼 시계도 줬어.
그냥 magaling akong pumulot ng mga ibang bagay. 그냥 marami ako napulot.
그런 순간 충격이 너무 좋아.
그래서 oras na napulot ko yun, talagang naging masaya ako.
우리 사람이 말이죠. 그런 조그만한 거 한 개 생긴데도 행복해요.
So mga tao, kahit sa mga maliliit na bagay, tayo ay napakamasaya.
우리가 무슨 옷을 하나 제대로 다 입어도 행복하잖아요.
Kahit bibili tayo ng isang magandang damit, 'di ba masaya tayo?
하나님이 정확한 현장 속에서 위기 속에서 나와 함께 하신 걸 봤다.
At nakita niya sa eksaktong oras na yon, sa krisis na yon, ang Diyos ay kasama natin.
언약을 성취하는 그 속에서 그 언약을 내가 봤다 이 말이에요.
So nakita ko ang pagtutupad ng tipan na yun sa aking
kung
buhay.
Kung yung soge turo isotan.
At nakakadakila na tayo ay nasa loob ng paglalakbay na yun. So napakadakilang bagay ito.
Kung anyang을 체험해라.
So kailangan nyo maranasan ang tipan na ito.
그래서 하나님께서는 여러분이 가는 길에 이것만 붙잡으면 전달해 줄 수도 있어요.
So sa inyong paglalakbay, kailangan nyo lang ihayag ito sa ibang tao.
그게 전도입니다.
Yun ang evangelism.
여러분이 이제는 계속 문 열릴 겁니다. 이 눈을 뜨고 나면은 모든 현장에 답이 보여요.
So patuloy na mabubukas ang pintong ito, basta ibuksan nyo lang yung mata ninyo sa inyong field at makikita nyo ang solusyon at sagot na ito.
여러분 직장도 살릴 수 있습니다.
Kailangan nyo maranasan ito at sa oras na yun, ang inyong business ay mabubuhay.
이게 한번 체험되어지고 나면요, 사업도 살릴 수 있어요.
At kung mararanasan nyo ito, ang inyong business ay mabubuhay.
야, 이런 부분이 체험되어지기 시작하면 여러분의 학업도 살릴 수 있어요.
At sa oras na mararanasan nyo ito, kayo ay magkakaroon ng tagumpay sa inyong pag-aaral. 'Di ba napaka-komplikado yung pag-aaral ninyo?
Noong kosingyo, noong pagjabeo.
Dahil marami mga estudyante, talaga naghihirap sila dahil sa pag-aaral nila.
Ang ipsudo ko ko weugas ay komon, noong hindi.
So kailangan nila pumasok sa college, kailangan pumunta ng overseas para mag-aaral, napaka-komplikado.
Haniling juicing i himi aniwonon. 세상을 바꿀 수 없다.
Pero hindi natin mababago ang mundo kung hindi natin makukuha ang kalakasan galing sa Diyos.
여러분이 말씀 성취되는 속에 여정 속에 있다면 반드시 요셉처럼 승리하게 될 것이다.
Pero sa kayo ay nasa loob ng tipan, paglalakbay ng tipan na ito, pagtutupad ng salita ng Diyos, tunay na makikita niyo ang sagot na nakita ni Joseph. Kung ganun,
haninim 하신 일인데 어떻게 뭘 하고 있어야 되느냐는 겁니다.
그러니까는 에토 용 기노와 낭 조스 안도 방 kailangan natin gawin.
거기에 대한 답이 처음부터 나왔어요.
So makikita natin ang sagot dito sa simula.
레위 남자가 레위 여자에게 장가 들었다.
Makikita natin ang buhat sa lipi ni Levi na nanganak ng isang lalaki.
오늘 건축 헌신협회 이야기하겠습니다만은 여러분이 이 언약을 잘 봐야 돼요. 레위 남자가 레위 여자에게.
So makikita natin may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nag-asawa.
Pedro 2장 9절에는 모든 구원받은 자는 레위입니다.
So 1 Peter chapter 2 나의 lahat ng taong may kaligtasan sila ay galing sa Levi.
그리스도 십자가 승리하고 난 뒤에 모든 구원받은 자는 제사장입니다.
Sa oras na nagtagumpay si Jesus sa cross, lahat ng tao naniniwala sa Diyos ay mga pari.
이 레위는 뭡니까? 피제사들이 있습니다만 이부터 이야기는 가장 중요한 예배입니다.
So ano ba ibig sabihin ng Levi? Ito yung blood sacrifice, pero ito ay ang worship or pagsamba sa Diyos.
오늘 여러분들은 예배만 승리해도 돼요.
So okay lang kung kayo ay magtagumpay lang sa worship ninyo.
대부분 사람들이 예배를 잘 이렇게 승리하는 걸 잘 몰라요.
Pero halos lahat ng tao hindi nila alam kung paano sila magtagumpay sa worship nila.
될 수 있으면 교회 와셔가지고 주일날 본문 찾아보세요.
So kung okay lang talaga hanapin niyo yung Bible passage sa linggong araw na yun.
읽어보고, 혹시 내가 모르는 단어 있나 없나 옆에 사람하고 포럼해 보세요.
So hanapin niyo yung mga salita sa Biblia na hindi niyo alam at mag-forum kayo.
그리고 아무리 지식이 없어도 성경 읽을 본문을 찾으면 앞뒤를 보면은 이 앞뒤 배경이 보여요.
아까 kahit wala kayong kaalaman tungkol sa Biblia, kung titingnan niyo yung before and after ng Biblia, makikita niyo yung mga background ng storya ng Biblia.
출애굽기 2장을 이렇게 보면 아, 모세가 태어났구나 이렇게 보입니다.
'Di ba kung babasahin niyo yung Exodus chapter 2, ay si Moses pala ay nanganak siya. Ay siya ay na-born si Moses.
창세기인데 이 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 얘기였구나.
아, 좀 bagong yung libro na yun, si makita natin yung story ni Abraham, Isaac, Joseph.
이스라엘 민족은 노예가 되었구나.
아, si Joseph naging governor siya, pero sa huli naging alipin ng mga Israelita.
근데 다 죽게 됐구나.
So lahat ng tao dapat sila mamatay.
하나님이 한 여자의 언약을 잡은 여자를 사용하셨고 하나님이 모세라는 인물을 키웠구나.
아, 자, 어렸을 때 형 피니엘 낭 조사 이상 바바에 아인 디나유냐 앙 이상 다운 그가야 니 모세스. So 그니또 나한테 그냥 막 기타 비블리아.
와서 막 급하게 하는 성경을 보면요 달라집니다.
So 와 그냥 막마다리 사 산데 바스타 바사히 뉴 비블리아. 바고 가요 막히니 사 멘사해.
그리고 이제 설교를 듣는 겁니다.
아빠가 다보스 니또 막히니 가요 사 멘사해.
저 목사는 저 부분에 어떻게 설명을 하는가?
So 바 왕용 이시핀 나 이또 아이 아킹 서먼 이시핀 뉴 아노 방 클래싱 아 미닝 안 비니비가이 낭.
오늘 하나님께서 메시저가 성령으로 감동하셔서 저 설교자는 이 본문을 어떻게 설명을 하는가를 보는 거죠.
So, 그래서 그 이시핀 앙 조세 낭 비게 낭 인스피레이션 사 칸냐. 아, 아노 방 클래싱 멘사헤 바 앙 비니비게 냐 사
뚱콜
디토 사 비블리아.
내게 딱 부딪힙니다.
아사 오라스 나요. 마키키타 뇨 요 살리타 나 마기힛 사 인용 푸소.
피하지 말고 위기 속으로 들어가라.
So 와카요 투마카 사 크리시스 바스타 푸마소 카요 사 크리시스.
위기 속에 들어가서 성취될 언약을 잡아라.
파파소 카요 사 크리시스 아 하와카 니뇨 앙 티판 나 마투투팟.
그럼
ang nakasulat dito.
Dito.
Tama ba ito or hindi? So kailangan nyo i-check ito.
이길 수 있는 여정 속으로 들어가라.
So pumasok kayo sa paglalakbay na mawawagi kayo sa mundong ito.
단순한 언약이 아닌 여정이 있다.
So hindi ito basta-basta simpleng tipan. Ito yung tipan, paglalakbay sa tipan. Ano pa?
Forum haseyo.
At kung magagawa nyo, magkaroon kayo ng forum.
Hindi ilan haseyo.
Una, mag-forum kayo sa sarili ninyo.
이게 나에게 어떤 의미가 있으면 이게 무슨 말인가를 생각하면요. 깊이 각인돼요.
So, kailangan nyo isipin ano kaya ang klaseng meaning ang meron dito sa Biblia ito. Mag-forum kayo sa sarili ninyo.
주일날 교회는 보통 막 식사하면 딴소리합니다. 포럼 하세요.
다른 날 링고 kung kakain kayo ng lunch, 'di ba? 이바 yung pinag-uusapan ninyo. Mag-forum lang kayo.
한 번 정도 여러분이 내일 한 주간 동안에 어려움 당하는 사람에게 간증하세요.
그 이상 베시스 lang magkaroon kayo ng forum, magbigay kayo ng testimony sa mga tao na naghihirap.
누구나 할 수 있는 겁니다.
그 친구만 kaya nilang gawin ito.
간증하는 겁니다.
그럼 뉴 silang bigay ng teaching or ituro nyo sa kanila, basta mag-forum lang kayo, mag-testimony kayo sa kanila. At sa oras na 'yon gagawin nyo at ang pagkikilos na Exodus ay mangyayari sa buhay ninyo.
능력으로 역사하셔.
'Yun lang ang ginawa nyo, pero ang Diyos ay talagang kumilos sa kanyang kapangyarihan.
100년 응답이 와요.
At kung kayo papasok 그렇죠? dito, ang 100 years of answer ay darating sa buhay ninyo.
1000년 응답이 와요.
Pero kung hahawakan niyo ito, makikita niyo ang sagot na 1,000 taon na nakalipas. At ang makikita niyo ang sagot sa pangalawang edad na ito, ang paglalakbay ng tipan na ito.
이제 눈을 뜨는 겁니다.
Kaya sa oras na ito, kailangan nyo ibuksan ang inyong mata. Ano?
우리 앞에는 위기가 있습니다.
Dahil sa harap natin, meron tayong krisis.
이게 보인단 말이에요?
Ito yung nakikita natin. So doon, makahahanap nyo yung sagot dito.
또 가보니까 현장에 위기가 있습니다.
At pumunta kayo sa field, ay marami palang krisis.
답 줄 수 있습니다.
Pwede kayo magbigay ng sagot sa kanila. So ang Diyos ay nagtayo ng ganitong klaseng saksi.
이번 주간에도 큰 응답 누린 여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다.
Sana sa linggo nito talagang makakahanap kayo ng ma-enjoy niyo yung malaking sagot na ito. Manalangin po tayo.
오늘 은혜의 여정 속에 있음을 감사드립니다.
주사마 마라미 salamat po na kami ay nasa loob ng paglalakbay ng tipan na ito.
30년의 여정 속에 있었음을 감사드립니다.
Marami salamat po na kami ay pumasok sa 30 years of paglalakbay ng tipan na ito.
있게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami sa hinaharap natin na papasok kami sa paglalakbay na magliligtas sa buong mundo at alam ko na kami ay tiyak na nandito
kung
nasa loob nito.
그 어떤 것도 위기가 아님을 확인하는 영안을 열어 주시옵소서.
O ibuksan niyo yung spiritual na mata namin na walang kahit anong krisis na ay mawawasak sa amin. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen.